nuk do të votojmë asgjë të ngjashme që nuk garanton këtë qëllim të madh kombëtar. Dhe që nuk garanton se në harku e 10 vite, kur normalisht kemi ambicien dhe drejtë legjitime të pretendojmë që Shqipëria t'i dhe antare e Bashkimit Evropian, ne të kemi një sistem drejtësie për cilin nuk jemi detyruar të ulim kokën, të skuqur nga turpi, kur gjendemi përballë partnerëve dhe miqve tanë në Bashkimin Evropian. Kjo është e gjitha. Nëse ka pyetje, në i dashur.
Dhe, si e shikon ju arritjen e këtij kompromisi, kur ju përsërisni vjen e kuqe, zoti Basha vazhdon të ripërsërisë rekomandimin nr. 88 të Komisionit Venecës, ndërkohë që është dalë ati juaj, zoti Meta, që ripërsërit se sa e nevojshme është që kjo reform të kaloj pa tjetër me konsensusin e opozitës. Pyetja parë edhe pyetja dytë, dje është arrestuar kryebashkiaku i Kavajës. Kemi gjuar shpesh kërë prokurorin që përsërit që do të ketë arestimet bëshme, ndërkohë është akuzuar shpesh organi i drejtësis që nuk areston të funksionar dhe pushtetar të lartë. Si e shikoni ju arestimin, zotit Troshi?
Për dytë nuk kam asë koment, sepse nuk bëj pjesë të kata që kur nuk i përqenë arsye politike apo çfarë lloj arsye tjetër diçka përdorin politikisht opozicionin e tyre për të sulmuar prokurorin, por në vizoj që çështja duhet të zbardhet me vërtetësi dhe me përgjegjësi plot. Ashtu si kundër, kam nëmizuar në gjitha rastet e tjera dhe vazhdoj të nëmizuar. Për ne nuk ka një drejtësi. Një drejtësi për vete, një drejtësi për tjera. Për ne ka një drejtësi. Natyrisht, që ne nuk mund e tëtë të heshtim, kur shikojmë ndodhira që të kapërcejnë kufit arsyes që është ndovija me drejtorit e përgjithshëm policisë, i pezulluar, pa drejtësisht, pa prova, pa fakte, pa arsye, në shkelje plot ligjit, apo me dy drejtues të tjerë. Kështu që besoj të pikë, s'kam asnjë ekuivok, se kam pasur zgjedhje. Unë jam gjithmonë fuqimisht me gjithë zemër në mbështetje të çdo kujt dhe sigurisht në radhë të parë të çdo antari dhe antare të familjes sonë të madhe politike, deri në sekondën kur kanë diçka për të provuar përpara drejtësisë. Atëherë duhet në provojnë për para drejtësisë, e për para meje, asë për para partisë. Përsa i përket të parës, s'ka asë një diferencë në thelbë, në asaj që të mundë dhe asaj që thotë kryetari kuvendit. Sigurisht që do t'ishte më e mira që reforma të votojë me konsensus në pozitë. Dhe prandaj dhe ne po bëjmë gjitha përpjekjet dhe do të bëjmë gjitha përpjekjet deri në sekondën e fundit për të negociuar një zgjidhje që përfshin opozitën në mënyrë të arsyeshme, sepse në fund fundit kjo nuk është vetëm e mundshme po dhe dëshiruar. Por, vija e kuqe është vija që nda të shkuar në ardhme në këtë rast. e formë drejtësi kemi bërë dhe herë tjera. Ja ku i kemi drejtësi. Kështu që unë që ndroj besnik bindjes se o do bëjmë reformën që sjell tërmetin shumë ballësh, që e shumë për tokë të sistem, që nga këshilli i lartë i kënedës së drejtësisë e deri në bazë, o do t'i fusim të gjithë gjykatës dhe prokurorët, nga i pari ke i fundit, në procesin e radiografimit etiko profesional të tyre, o do ndjejnë nga kjo proces dhe në ndajnë prokurorët dhe gjykatës që nuk meritojnë të marrin më asnjë qindar nga popullit shqiptar, nga taksat e popullit shqiptar për të shërbyer prokurorët dhe gjykatës, nga ata cilët e meritojnë dhe bashkë me këtë meritojnë gjithë respektin tonë, ose për çfarë duhet na kurrëzi? Për çfarë? Kujt do t'ia hedhim? Do t'ia hedhim fëmijëve tan? Do t'ia hedhim Bashkimin Evropian? Do t'ia hedhim Shtetet Bashkuara? Kujt do t'ia hedhim? Është shumë i thjeshtë konceptivi. E kjo është vija e kuqe. Nëse vija e nuk do t'ishte e kuqe, t'jeni sigurt që asë Shtetet Bashkuara, asë Bashkimi Evropian nuk do kishim përtuar që të shpreheshin hapë. Se dhe kjo është e negocishme. Si të shprehen hapur për zhgënjimin nga opozita, e cila është sot e treguar me gishtë nga të gjithë, jo ende si akuzuar për dështimin e reformës, po si e kërkuar për bërë konsensus. Pa tjetër për konsensus. Po jo konsensus në kuris fëmijëve tanë. Jo konsensus në kuris Shqipërisë dhe në dëm të procesit të modernizimit, të transformimit dhe integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nuk ja hedhim dëm të jeri. Të jenë sigur. Dhe mbi të gjitha, unë jam shumë vendosur që deri ditën e fundit të detyrë të punoj për interesin e gjeneratës tjetër. Me të gjitha kostot që kjo të mbaj dhe me gjithë sakrificat që do të bëjmë gjithë bashku në përballim e dhimbjeve të reformës. Mjaftë i kemi rënë nga të gjitha anët vërdalë, 20 kusur vite, ja ku jemi. Është koha që të ecim vendosmërisht në të kurs, ky është kursi i rilindjes vendit. Por, kush e ka menduar rilindjen si një mrekulli që ndodh brenda një nate, apo brenda një viti, ka parë një ëndër në sy hapur. Është një ëndër e madhe që kërkon persistencë, kërkon mundim, kërkon sakrifica, dhe kërkon kosto. Unë kam marrë gjitha këto përsipër dhe nuk të rrijoj. Për asnjë arsye. Se nuk i bëj llogarit me hesapin politik ditës, i bëj llogarit me gjurmën që Partia Socialiste do të lënë në histori në këtë fazë qeverisë së vendit.
Zoti Rama, në rekomandimin 88 të Komisionit Venecias, flitet për të katër institucionet, dhe këtë thekson Lulzim Basha në mbrojtjen e tij për konsensusin. Duhet lexuar ndryshe kjo, ka një zgjidhje konsensuale mes shumicës së cilësuar dhe modelit të vendeve të rezervuara.
Nuk e di, më ndihmo Elona ndoshta kujtesa jo dhe në dhe mund gjithë, qa në numëri kishte a i nëndi tjetër, a i paragrafi tjetër, 55, ishte një 55, u kapën në bas 55-ës dhe kërkonin 2-3 atë, u vitohet shumë. Kërkonin 2-3 atë, se 55-a thot që shumica bla bla bla, se 3-5 atë janë kapje, se duen 2-3 atë, që se nuk i kam shirë, hapeni faqen e Partisë Demokratike online, sepse zyrën e informacionit i kishte të printuara deklaratat 2-3, pra ishte një paragraf 55. Unë nuk e lexoja ashtu paragrafin 55. As antarët e Komisionit Venecias që ishin në tryezë me ne, nuk e lexonin paragrafin 55, si që lexonte Partia Demokratike, me gjithë ato. Duke qënë se në punë parë, nuk ka kundështi në themel, pasi qëllimi ynë nuk është kontrolloj votimin në shumicën tonë për të zgjedhur njerëzit që duam ne dhe për shpërndar karrige partijake në sistem, ofruam 2-3. Një shumicë të shpëndur për të bërë emrime. 2-3 të përdoren për të bërë referendume. Në këtë rast, duhet i them gjithëve se kam dëgjuar shpesh referendumi do 2/3, do 94 vota. Nuk bëhet referendum pa 94 vota. Për dyshimin e kushtetutës, kemi qartë. Tani na ka dalë 88-88, unë nuk i lexoj as 55, as 88, nuk jam unë personi që më takon të marrë përsipër të lexoj, sepse unë besoj që ka tjerë që dinë të lexojnë më mirë. Dhe këta janë ata që lexojnë anglisht-anglisht. Jo ata që lexojnë anglisht, shqip, shqupisht. Është një përkthim shumë i gjatë. Nga anglishtja ke shqipja ke shqupishtja, ndrohen për ju. S'mund ta pranojmë tani që shqupishtja është më e vërtet se anglishtja e lexuar nga amerikanët, nga europianët, nga ekspertët, se s'po llogarisë këtu përkthimin nga anglisht në socialisht. Okay. Kështu që s'merën fare me 88-ën, merën vetëm me një gjë. Nuk pranohet, nuk e pranon njëri, nuk ekziston. Një mundësi që këtë gjë të pranojnë. Fabirësisht. Ata cilët do të na thonë, jemi në regull apo si jemi në regull me letrat, kur të hapin negociatë. Ta shi zhëtë i themi në atyre. Lexoni 88-ën, mirë po i themi lexoni 88-ën. Po si t'ja mësojmë shqupishten aty në Bruxelles. Ju e dini se çfarë vështirësi është. Kështu që vjen shumë keq, po nuk do të bëhemi qesharak duke të mbulur përpara një gjëje që është kaq evidente fatmirësisht. Si jemi në kushtet kur Partia Socialiste thotë kështu, Partia Demokratike thotë ashtu. Lëvizja Sërita për Integrim, thot ashtu dhe kështu. Jemi në kushtet kur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian sot kishin përfaqësues në tyre në komision. Dhe mbështetën punën e komisionit. Po çfarë syr? Keni parë ju këto 25 vjet predikus më të lotshëm konsensus, të dy palët, merë një vesh, se sa Shtetet Bashkuara të Bashkimit Evropian, s'ke një parë. Si shpjegohet që dhe këta, sot, kanë vënë gishtin, drejt për drejt, ku është problemi, dhe kanë vënë qartësisht nga indikacionin se kush është zgjidhja e pranueshme? Sepse ata mendojnë që konsensusi nuk është i rëndësishëm, jo, e kundërta është vërtet. Por ata janë të angazhuar, dhe po e them këtë gjë shumë qartë, shumë të angazhuar. Shtëpia e Bardhë është shumë e angazhuar, Departamenti i Shtetit është shumë i angazhuar, Brukseli është shumë e angazhuar, Kanceleria Gjermane është shumë e angazhuar, Presidenta Franceze është shumë e angazhuar që t'i japin Shqipërisë negociatat. Për interesin e përbashkët, është në lojë, jo vetëm hapin negociatat për Shqipërinë, po dhe filozofia e zgjerimit. Dhe Shqipëria është një histori suksesi. Në këtë proces, ju e dëgjuat sot, Ministri Shtatëmarrë, që foli për reformat që kemi bërë. Dhe ky është edhe momenti. Jam përputhur interesat nduar dhe gjithë forcat e mundshme që ne mund të përputhim së bashku për të hapur dyert për negociata. Vetëm një forcë na ka ngel jashtë rrethit PD-ja. Tash gjithë tjerët e pas kanë gabim, do me thënë shtetet bashkuara duan që të ketë një sistem drejtësie të kapur. Bashkimi Evropian po lufton për kapjen e sistemit nëpërmjet Partisë Socialiste. Kush e hapë? Kjo është e pandryshme. Edhe kush pronë të hajë nuk e tretë dotë.
Minister, ju ripërsëritët qëndrimin tuaj për vijën e kuqe. A është e gatshme majoranca të ofrojë më shumë se një variant, më shumë se sa varianti i miratuar sot, për të arritur kompromisin me opozitën për ta kapërcyer këtë moment?
Kjo është një gjë që kërkon vullnet për bashkët. Dhe kërkon angazhim për bashkët. Kjo histori nuk është delja që mësole nuk më përqenë, duhet një delje tjetër shkoj gjeje. Pastaj, edhe kjo delja duhet një tjetër tjetër. Qo se duhet një zgjidhje, dhe duhet së bashku. Ne jemi të angazhuar, por këtu problemi nuk është tek zgjidhja. Unë besoj që mundësi për ta zgjidhur pjesën që nuk prek vetingu, janë të gjitha. Këtu problemi është që ka dalë në fakt problemi problemeve në pasë. Gjitha tjera hanë diskutim. Jo duhet ishte kështu, jo duhet ishte ashtu, jo për nëse duham që në ndarkuar, e duham më të lehtë, hanë diskutim gjitha. Por ajo që ndanë shabin nga sheqeri është kush do të marri që kishin në dorë nesër për t'i rënë në fund seancës kur është dhënë gjykimi. Kush? Kush do të marri për sipër nesër hetimet? Për këdo qoftë. Kush? Gjithë bashkë. Që nuk mund bëtë. Do të ndarën ta. Do të ndarën. Kush është prokuror dhe gjykatës që meriton të mbajtë emër në një vënd që negocion me Bashkimin Evropian dhe që të bëtë antarit Bashkimin Evropian dhe kush është prokuror dhe gjykatës që këtë emër e ka marrë po shplepave, apo nuk e di në shfarë skuta shtjera të sistemit, ose që gjatë punës në sistem është deformuar dhe e në pikën që nuk mund tjetë më shërbim në sistemi. Ky është shtelbja. Tjera janë gjitha të rëndësishme, po vetingu shtelbja. Si mund të bëjmë partit të gjë? Si mund tjetë që dy meri ti, një meri ti, dy i marun, nga një e japim të tjerve, dhe bëjmë një komision, dhe pastaj do nxjerrim konkluzione, ti e kalon, ti se kalon. Se ku jemi këtu? Dhe ato universitetet që bëllum ne, ato do bëllum ne. Do hapim një komision plepash. Që nuk ndodhë. Këtë nuk e pëndot, është jashtë mundësive tonë. Do t'ishte trafia më flagrante që do i bënim shqiptarëve që presin një reformë realen drejtësi. Dhe shqiptarët presin votimin, po presin rezultatet. Dhe shumë shpejt, një votim i bërë mbi këtë lloj plepizmi, do të sillte diskreditimin e plot të gjithë. Ka që nuk e kam problem. Ne kemi shumë problem. Unë e kam shumë problem.
Zoti Rama, ditë e fundit, kreu i parlamentit ka marrë, le të themi, rolin e negociatorit me palën tjetër.
Mos kërkoni në këtë drejtim se nuk jeni gjë.
Gjithsesi, pa, do t'i keni votat të gjitha të lësërisë, pak të njësur edhe nga deklaratat e kreu i parlamentarit që mbetet gjithmonë tek fjala konsensus, pasi është një draft që i kalon, le të themi, interesat e thjesht dy forcave politike.
Unë të çuditesha, sikur kryetari i parlamentit të fliste si unë, dhe të bënd dhe si unë. Do që ditësh. Bëjmë gjënë që duhet bëj, që i takon të bëj, për e tyren që ka. Kështu që unë e di shumë mirë se që kërkoni ju, to jonë të drejtim se zgjeri gjë.
Të të do me njësër dhe një përgjët fundet.